Tātad šodien, pulksten desmitos, bibliotēka atkal ir atvērta, bet arī robežojumiem. Pastāstiet, ar ko jārēķinās? Apmeklētājiem var vienkārši tā nākt vai tomēr cita kārta?
Jā, ierobežojumi aizvien būs diezgan daudz, jo mēs esam sekojuši līdz arī citu kolēģu praksei publiskajās iestādēs, kultūras iestādēs, bibliotekās, citās valstīs, kā tas tagad notiek, un tāpēc mēs esam rūpīgi gatavojušies tam. Un tas, ko es varu teikt, ka mums pirmkārt būs, mēs apkalposim tikai reģistrētas lasītājs, proti tie, kuri būs reģistrējušies mūsu lasītāju sistēmās, datubāzēs. Tad otrkārt mēs apkalposim lasītājus tikai Ātrija platībā tajā teritorijā, kas ir pirmajā stāvā, jo mums ir aizvien vēl jāievēro ierobežojumi cilvēku skaitā. Tas nozīmē, ka šajā Ātrijā mēs varēsim apkalpot nevairāk kā 50 cilvēkus, un starp kuriem 8 būs bibliotekas darbinieki, un tas ir lūk šis ierobežojums. Vēl bez tam būs tāda iespēja, ka varēs jau no interneta vietnes, mūsu bibliotekas interneta vietnes varēs rezervēt ne tikai grāmatas pasūtīt, bet arī rezervēt vietu, jo ja gadienā varētu eventuāli būt kādi sastrēgumi, tad lai nebūtu problēmas ar to, ka nav šīs vietas, tad mēs esam izstrādājuši sistēmu, kas ļauj reģistrēties uz noteiktu laiku, un tas ir uz 2,5 stundas, cilvēks var norezervēt, nogarantēt sev to, ka viņam būs kur sēdēt, jā, tā kā tas vēl nāk klāt.
Protams, bet tādā bez iepriekšējais reģistrācijas cilvēki nevar nākt, reģistrēties var internetā?
Jā, nu, jā, protams, ka ja kāds atnāks, nav jau tā, ka mēs viņu dzīvsim projām, bet ja gadienā nebūs brīvsiet, tad, diemžēl, mēs nevarēsim palīdzēt, ja cilvēks iepriekš nebūs internetā reģistrējies. Ja? Tā kā tikai tik daudz, jo savādāk jau, tā jau nebūs tik briesmīgi, bet vismaz cilvēks nodrošinās sev to, ka viņam tā vieta ir garantēta, ja viņš būs internetā reģistrējis to vietu.
Sejas maskas obligātas?
Ir tikai ieteicamas, ir vēlams, mēs iesakām cilvēkiem gan sejas maskas, gan cimdus, ja viņi vēlās, viņi var to darīt darbinieki, visi būs ar sejas vairogiem, un līdz ar to būs šajā distancē būs arī zināms apriekojums un citi vairogi, tā kā būs drošības rīki. Būs arī nepārtraukta dezinfekcija, notiksies arī pēc katra, teiksim, datora lietojumu. Mēs iesakam, ļoti sirsnīgi iesakam arī nākt ar saviem laptopiem, jo tā ir diezgan sarežģīta procedūra tīrīt šos datorus, un daudz labāk un daudz ērtāk visiem mums būs, ja cilvēki izmantos savējos līdzekļus, savus aprīkojumus, jo varēs pieslēgties katalogiem un visam tur nebūs problēmas.
Un arī pašam drošāk, vai ne?
Jā, protams, bet ir 8 datori mums ir, un līdz ar to cilvēki varēs arī tos izmantot. Bez tam apmeklētāji varēs apskatīties arī grāmatniecības izstādi grāmatu Latvijā, un arī izstādi, to visu var precīzāk noskaidrot, kā tas ir, arī uz to ir atsevišķi jāpiesakās savlaicīgi, lai mēs varam sekot līdzi, mums ir uzdevums sekot līdzi katram apmeklētājam, jo to nosaka šī epidemioloģiskās, teiksim, normas, jo mums jāzina, ir jāpārvalda ir tā situācija, kur, ja gadienā kaut kas ir noticis, lai var izsekot, tad tomēr tā kaut kādai gaitai, kas varbūt ir saistīta ar vīrusu ceļošanu, jā, tāpēc tas ir svarīgi, un es ceru, ka to mūsu apmeklētāji sapratīs.
Jā, nevēl bija viens no iemesliem, kāpēc bibliotekām neļāva šajā laikā strādāt, lai gan tās nav gluži tādas vienmēr pārpildītas iestādes. Kas pēc tam notiek ar tām grāmatām, resursiem, ko apmeklētāji ir lietojuši?
Jā, mēs ar šo jautājumu ļoti pētajām, Un pēc dažādām rekomendācijām mēs nonācām pie slēdziena, ka visas grāmatas, kuras tiek atgrieztas atpakaļ no lasītājiem, nonāk karantīnā, ir atsevišķa speciāla telpa, izolācijas telpa, kur 72 stundas tiek šie materiāli tiek paturēti karantīnā.
Jā, un šodien ne tikai durvis atkal atver gaismas pils, bet vakarpusē arī Ziedoņa zālē jums ir plānots koncerts komponista un pianista Krista Seržanta izpildījumā.
Jā, te atkal tas pats, jo mēs ļoti izprotam to situāciju, kāda ir kultūrā, un tas, ka māksliniekiem ir ļoti liels problēmas ar dzīvajiem koncertiem, un mēs tāpēc, respektējot šo lielo interesi, mēs ievērojot visu ierobežojumus arī ar auditorijas apjomu, un visu mēs arī esam priecīgi, ka varam atbalstīt un nākt pretīm arī šādā veidā ar savām talpām.
Domāju, daudz ir atzinīgi novērtējuši to, ka periodika LV krīzes laikā tika padarīta pieejami ikvienam un vismaz kādu stundu papētot ir pavadījuši. Tas varētu arī turpināties un palikt?
Jā, mēs risinām šīs sarunas ar AKLA un mēs ļoti ceram, ka tā tas būs, paliksies vismaz vēl. Līdz rudenim, ir tāds viens robežs punkts, kur tā neviens nav precīzi noteicis, bet 1. septembris varētu būt tas laiks, kad vēl mēs pagarinām un tad skatīsimies, kā dzīve risināsies tālāk. Nē, nu, katrā ziņā mēs ļoti aicinām apmeklēt arī mūsu vienalga aizvien neklātienē no attāluma, jo to, ka šīs pandēmijas laikā būtiski pieauga arī mūsu elektronisko resursu enciklopēdijas izmantošana. Tas liecina, ka cilvēki arī ir atraduši veidu, kā izmantot informāciju un kā meklēt informāciju, arī nenākot uz biblioteku. Un mēs visādi esam to atbalstījuši šajos mēnešos, un to mēs arī tāpat tās turpināsim darīt. Un nāks klāt droši ar jaunas datu bāzes un citas iespējas, un mēs turpināsim arī digitalizēt pēc pieprasījuma cilvēkiem materiālus un izsūtīt. Ja? Tā kā tas,
tā kā pirms nākt uz biblioteku labāk izvērtēt, varbūt to tomēr var paveikt attālināt, un tā vajadzība iet klātienē nemaz nav tik svarīga.
Jā, nē, tas vienmēr ir jāpārbauda, tagad jāpārliecinās, vai tiešām, jo mēs tā kā akcentējam to, ka vajadzētu tiešām tad nākad, ja savādāk nevar iegūt informāciju materiālu, kā atnākot tieši uz biblioteku fiziski, protams, tas ir, bet citādāk visas iespējas jāmeklē ir tāpat tās, kā šajos mēnešos tikt pie materiāliem tekstiem tikt arī attāli.
Un ja apmeklētājs atnāk un ik pa laikam klepo, jūs kaut kā rīkojaties?
Tur mēs sekojam arī tiem pašiem norādījumiem, kādi eksistē, kur, ja ir kādas pazīmes, tad mums, diemžēl, mēs nevaram. Mums būs arī iespēja mērīt temperatūru un noteikti būs ar to jāsamierinās, ja būs aizdomīgi. Tas, protams, nevienmēr ir vienkārši un viegli izdarāms. Mēs zinām, ka arī kolēģiem Lietuvā, kur atvērās biblioteka pāris nedēļas jau atpakaļ, to nav tik viegli darīt, bet tādas tiesības pastāv, un to mums šie norādījumi ir, jo ir instrukcijas, kuras veselības ministri izdod un arī valdība, un tā kā tur mēs uz to pamatojoties varam tomēr būt uzmanīgi, bet mēs jau ļoti ceram, ka sabiedrība būs tikpat saprātīga, kāda viņa ir līdz šim bijusi, un nebūs problēmas.
Paldies jums par sarunu šorīt. Latvijas Nacionālās bibliotekas direktors Andris Vilks ar mums sarunājās.